Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեն մերժել է Մինասյանի դիմումը։ Օմբուդսմենն ամփոփեց պետական մարմինների վերաբերյալ իր զեկույցը։ Հետաձգվել է բնապահպան ակտիվիստ Եղիա Ներսիսյանի դատը։ Տուրիզմի սեզոնի բացում արդյոք նկատվում է զբոսաշրջիկների հոսք։ Շուտով կմեկնարկի մանկապատանեկան գրքի շաբաթը և վերջում Փենյանը մարտական պատրաստվածության է բերում հրթիռային զորքերը։ Մինչև թեմաներին անդրադառնալը լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Արմամյան որոշում է ընդունել ապրիլի 1-ից թռիչքները դադարեցնելու և սննկացման ընթացակարգ սկսելու մասին։ Այս մասին ասված է ավիաընկերության այսօր տարածած հաղորդագրությունում։ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրությունների համար ընտրել է ավելի լավ Երևան կարգախոս, այդ մասին 3 հանրապետականի գործադիր մարմնինիստից հետո լրագրողներին տեղեկացրել է կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ 5-7 օրը Թուրքիայի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը անորոշ ժամանակով հետաձգել է Վան-Երևան-Վան ուղիղ չվերթների իրականացումը։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները մարտի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղում այցելել են ադրբեջանցի ռազմագերի Ֆիրուզ Ֆարաջիևին։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Մանասարյանը և Չինաստանի դեսպան Տյան Չանչունը պետությունների ղեկավարների պայմանավորվածության համաձայն ստորագրել են երկու երկրների կառավարությունների միջև տեխնիկատնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագիր, որով մեկնարկում են Հայաստանում Չինարենի տարածաշրջանային նշանակություն ունեցող դպրոցի կառուցման աշխատանքները։ Բրիտանական ոստիկանությունը ռուսաստանցի վտարանդի օլիգարխ ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգին դիմախոս Բորիս Բերեզովսկու մահվան հանգամանքներն ուսումնասիրող մարմնին հայտնել է, որ Բերեզովսկու դիակը հայտնաբերվել է նրա բնակարանի լոգարանում և որ նրա պարանոցին հանգույց է եղել, նույն նյութից մի կտոր էլ եղել է լոգարանի վարակույրի ամրակին, հայտնել են իրավապահները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, խոսելով երկրում հասարակական կազմակերպություններում իրականացվող ստուգումների մասին, ասել է, թե դրանց նպատակն է պարզել, որքանով է հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը համապատասխանում երկրի օրենսդրությանը և կազմակերպությունների առջև դրված նպատակների իրականացմանը։ Սիրիական պետական զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ականանետներից կրակի արձակվել Դամասկոսի համալսարանական ավանի վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է 15 ուսանող, սանա պետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ևս 7 ուսանող վիրավորվել է։ Շարունակվում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեն այսօր կայացած նիստում մերժել է ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի հրաժարականի դիմումը։ Մինասյանը հրաժարականի դիմումը ներկայացրել էր 2014 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Չեխիայի ընտրանուտ 0-3 հաշվով պարտություն կրելուց հետո։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, դիմումը մերժել էր ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Այսօր Ռուբեն Հայրապետյանը հանդիպել է լրագրողների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանի հրաժարականի դիմումը այսօր քննարկվել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեում և որոշում է կայացվել մերժել դիմումը և վերահաստատել նրան մարզչի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստան-Չեխիա խաղում պարտություն կրելուց հետո Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ֆեդերացիայի նախագահի անունով։ Հրաժարականի դիմումը մերժել է նաև Ռուբեն Հայրապետյանը։ Այսօր կայացած մամլոասուլիսում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հայտարարեց, որ 3 անհաջող խաղերից հետո ցանկացած նորմալ մարդ էլ ընկճվում է և հրաժարականի դիմումը հասկանալի է։ Նրա խոսքով դիմումը մերժվել է, քանի որ Վարդան Մինասյանը մեղք չունի, իսկ պարտություններն ունեն տարբեր պատճառներ։ Ազատություն ռադիոկայանը հետաքրքրվեց, թե ինչ կլինի, եթե Վարդան Մինասյանը երկրորդ անգամ դիմի հրաժարականի համար։
Ձեզ թվում է մենք մուկ նկատի ենք, այ երեխաղում, ազգային հավաքական բառը երբ որ օգտագործում ենք, մենք շատ դուր պետք լինենք։ Այդ ազգային հավաքականը ոչ Վարդան Մինասյանն է, ոչ էլ Ռուբեն Հայրապետյանն է։ Ազգային հավաքականը դա ամբողջ ազգին է։ Ինչ է նշանակում միատել հրաժարական դա։ Եթե Վարդան Մինասյանը նման բան էս Գործկոմի որոշմանից հետո նշանակում է մենք գործ ունենք անլուրջ մարդու հետ։
Կդիմի արդյոք Մինասյանը երկրորդ անգամ հրաժարականի համար, թե ոչ, դեռ պարզ չէ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա առայժմ հրաժարվեց հարցերի պատասխանել, խոստանալով, որ այս թեմայից կխոսի առաջիկա օրերին։ Իսկ ինչը կարող էր դառնալ Մինասյանի հրաժարականի պատճառ։ Երեքշաբթի օրը ֆուտբոլային հանդիպումից հետո կայացած մամլո ասուլիսում Մինասյանը ասել էր, որ հավաքականի առջև դրված խնդիրը լավ խաղ ցուցադրելն էր, և որ ինքը աշխարհի 2014 թվականի առաջնությանը մասնակցելու խնդիր հավաքականի առջև չէր դրել։ Մարսչի այս հայտարարությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, ինչից հետո էլ նրա հրաժարականը պահանջող կոչեր հնչեցին։ Ռուբեն Հայրապետյանը մարսչի այս հայտարարությունը սխալ որակեց և խնդրեց չկարչել բառերից։ Մինասյանի հրաժարականի մեկ այլ վարկած էլ կարող է լինել նաև հավաքականի ֆուտբոլիստների ներսում ծագած խնդիրները։ Երեքշաբթի օրը կայացած խաղից հետո Հենրիխ Մխիթարյանը ասել էր, որ որոշ ֆուտբոլիստներ խաղում են հանդիսատեսի համար, ինչը սխալ է, և կոչեր արել, որ դասեր քաղեն այս խաղից։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան բացառեց, որ հավաքականի ներսում կարող են տարաձայնություններ լինել։
Պատասխանեմ շփիտով ձեր հարցին։ Չի կարա տենց բան լինի, մի դեռ երբ որ ես ղեկավարում եմ, չի կարա ուղղակի խմբավորումներ լինի, հավատաց։ Ճիշտ ասել, ինքը ճիշտ ասել, բայց ինքը իրավունք չունի դա ասել, բայց դա չի նշանակում Մխիթարյանն ասել, որ խմբավորումներ կա։ Մխիթարյանը նման բան չի ասել, տղա ջան, քեզ ուզում դու ինչ
ասել։ Ինչ է պատճառը, լրատվամիջոցների միջոցով է փորձում մյուս խաղանկերներին։
Ինչ անենք, արելա, մեր Մխիթարյանն է, մեր բոլորի սիրելի Հենոնն է, իրավունք չունի, ճիշտ բան չի արել։ Հիմա դու նորից անընդհատ պնդում ես, ես կրկնեցի, գլխից ասեցի, ինչ ես ուզում, ասա, վերջիդ կետ ասա, նպատակդ ինչ ա, դիտավորյանի շոր, մի բան ես ուզում, ասա, ազատ ասա, ազատություն ա մեր մոտ, ասա։
Սպորտային մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանի կարծիքով Վարդան Մինասյանի հրաժարականը բարոյական քայլ էր, և դա ապացուցում է, որ նա պատասխանատվություն է զգում։ Ինչ վերաբերում է Մխիթարյանի հայտարարությանը, ապա նրա կարծիքով նման կերպ արտահայտվելու պատճառը այն էր, որ Մխիթարյանը սրտացավ է հավաքականի համար։
Ֆեդերացիայի նախագահը ինքը ասաց, որ Հենրիկը ճիշտ չի արել։ Անձամ ես մտածում եմ, որ Հենրիկը ճիշտ է արել։ Մեզ մոտ այդ, որ մարդիկ լռում է, մենակ պատերի տակ է խոսում, ինչ որ կա, նա պետք է ասես։ Անձամ ես Ֆուտբոլ Պլյուսում գրել եմ, որ օրինակ չէր կարելի մեկնարկային կազմում ընդգրկել Գևորգ Ղազարյանի և Էդգար Մանուչարյանին։ Ես Էդգար Մանուչարյանին շատ եմ հարգում։ Այլ հարց է, թե ինչու է տղան լավ չի խաղում։ Անձամ ես գտնում եմ, որ օրինակ Էդգար Մանուչարյանը և Գևորգ Ղազարյանը ոչինչ չարեցին այդ խաղին, դա իմ մասնավոր կարծիքն է, ես չգիտեմ Հենրիկը ում նկատի ուներ, բայց այն, որ ինքը ասում է, ճիշտ է ասում, դա ասում է, որ իրենք զգաստանան։
Ասուլիսի ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանը խոստովանեց, որ հավաքականում կան թերություններ, կան ֆուտբոլիստներ, որ իրենց վատ են դրսևորում, բայց դրանք ներքին խնդիրներ են, որոնք շուտով կկարգավորվեն։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն այսօր ամփոփել է պետական մարմինների գործունեությանը վերաբերող իր տարեկան զեկույցը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Անդրեասյանը ներկայացրել է 12 պետական մարմինների վերաբերյալ շուրջ 150 խնդիր։ Համեմատելու համար նշենք, որ անցյալ տարի պաշտպանն արձանագրել էր մոտ 130 խնդիր։ Խնդիրներից ամենակարևորներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը այսօր ամփոփելով պետական մարմինների գործունեությանը վերաբերող իր տարեկան զեկույցն ասաց, որ երկու ամենահիմնական հարցերի վրա է շեշտը դրել։
Մեր երկրում ամենամեծ երկու պրոբլեմը, խնդիրը, չարիքը դա արդարադատության պակասն է և դա սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, աղքատության վիճակն է։ Հացի ու արդարության պակասից էլ ես սկսել եմ իմ զեկույցը։
Դե իսկ հացի եւ արդարության համար պատասխանատու մարմինները մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից նշված իրենց թերացումները մեծ մասամբ չեն ընդունել։ Կարեն Անդրեասյանն ասում է, որ եթե քննադատությունը չի ընդունվում, ապա ավելի անհույս է, որ այդ համակարգի խնդիրները մոտ ապագայում լուծում կստանան։
Ամենախայտարակ արձագանքը, ամենաոչ պրոֆեսիոնալ եւ ամենացավալի արձագանքը դա դատական իշխանության արձագանքն էր։ Իրենց այսպիսի բուրըն ու հախուրն արձագանքը ասելով, որ օմբուդսմենը ասել է, որ արդարությունը պակասում է, կանկան ապօրինություններ դատական համակարգում, եւ դրա հետ այդպես վրթովել ու չհամաձայնվելը, կարծում եմ, այլ ավելի է նվազեցնում վստահությունը ոչ թե օմբուդսմենի, այլ հենց նույն դատական համակարգի նկատմամբ։ Վատ արձագանքների շարքում պիտի հատուկ նաեւ ընդգծեմ արդարադատության նախարարությանը։
Հացի համար պատասխանատու մարմիններից մեկը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը իրեն ուղված քննադատությունը տարօրինակ էր որակել։ Կարեն Անդրեասյանը այս կապակցությամբ ասում է.
Տարօրինակը այն չէ, որ օմբուդսմենն ասում է, որ հատվածական է իրենց աշխատանքը, որ վերցնում են մեկ օլիգարխի կամ մեկ իրավիճակում, մեկ ոլորտում, մի փոքրիկ այսպես հաղթական քայլ են անում, հետո սպասում են, որ մեր հասարակությունը օրեր ու ամիսներ շարունակ ծափահարի իրենց այդ մեկ քայլի համար։ Տարօրինակը այն է, որ իրենք չեն պատկերացնում, թե ինչքան սարսափելի վիճակ է այսօր տնտեսական մրցակցության բլոկում, որովհետև եթե չկա նորմալ մրցակցություն, չի կարող լինել նորմալ աշխատատեղ, չի կարող լինել սոցիալական արդարություն, չի կարող լինել հավասարություն։
Հացի համար պատասխանատու եւս մեկ ոլորտ պետական եկամուտների կոմիտեն մի կողմից ընդունել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից մատնանշված արկա հովանավորչության եւ ստվերի խնդիրները, սակայն մյուս կողմից զեկույցի հետ չէր համաձայնվել, ասում է Կարեն Անդրեասյանը։
Ես կարող եմ հստակ նորից ասել, ով չգիտի, որ կան հարկայինում պաշտոնյաներ, որոնք իրենց ընտանիքի անդամների անվանտակ անում են բիզնեսներ, եւ ոչ միայն անում են բիզնեսներ, դրանք օգտագործում են իչարը, որպիսի հասարակության մյուս անդամները, երբ որ զբաղվում են նույն բիզնեսով, չունենալով այդ հովանավորությունը, հայտնվեն վատ վիճակում եւ սնանկանան կամ չկարողանան շուկայում գոյատևել։ Դա էլ բերում է փոքր եւ միջին բիզնեսի այս վիճակի։
Քանակեր Զեյթունի առաջին Ատյանի դատարանում այսօր նախատեսված էր բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսեսյանի դատը, այն սակայն հետաձգվել է։ Հիշեցնենք, որ Կապանում հանգշահագործող Dino Gold Mining ընկերությունը դատական հայց է ներկայացրել Եղիայի դեմ, մեղադրելով նրան զրպարտության մեջ այն բանի համար, որ նա ԱՄՆ-ում հայ համայնքի հետ հանդիպումների ժամանակ նշել էր, որ հանգագործների նկատմամբ Եղիան ունեցել ոտնձգություններ։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Այսօր դատարանի առջև նշանակված դատից կես ժամ շուտ հավաքվել էին բազմաթիվ բնապահպան ակտիվիստներ, սատարելու բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսեսյանին, ում դեմ դատական հայց է ներկայացրել Dino Gold Mining ընկերությունը, մեղադրելով Ներսեսյանին զրպարտության մեջ։ Dino Gold Mining-ն ընդդեմ Եղիան Ներսեսյանի քաղաքացիական գործը, որ գտնվում է Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթունի վարչական շրջանների առաջին Ատյանի դատարանում, այսօր ընթացք չստացավ, քանի որ ներկա չէր մեղադրող կողմի ներկայացուցիչ Սեթրակ Ասատրյանը, ով միջնորդություն էր ներկայացրել և խնդրել հետաձգել նիստը, քանի որ ինքը վատ առողջ է։ Պատասխանող կողմը առարկություններ չուներ, իսկ դատական նիստը առաջինն էր ու նախնական, հետևաբար դատավոր Արմեն Դանիելյանը որոշեց բավարարել միջնորդությունը և հետաձգել նիստը։ Dino Gold Mining ընկերությունը պահանջում է, որպեսզի Եղիան Ներսեսյանը հերքի Լոս Անջելեսում հասուլիսներից մեկի ժամանակ հնչեցրած այն տեղեկությունը, որ շրջանառվող լուրերի համաձայն Կապանում Շահումյանի ոսկու բազմամետաղային հանքավայրը շահագործող ընկերությունը հանքագործների նկատմամբ էլեկտրաշոկ է կիրառել։ Եղիայի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը չգիտեր, թե մեղադրող կողմի ներկայացուցիչը ինչու չէր ներկայացել կամ որոնք էին նրա հայցի հիմքերը։
Գիտեք, մենք նոր ենք ներգրավել որպես փաստաբաններ, այս պահին հայցի հիմքերի մասին չենք ցանկանա խոսալ։
Եղիան Ներսեսյանն ասաց, որ չի պատրաստվում հերքել իր ասացները, քանի որ վստահ է, որ էլեկտրաշոկ իրոք կիրառվել է։ Այդ մասին լսել է հենց գյուղացիներից եւ հույս ունի, որ նրան գործում որպես վկաներ կներգրավվեն։
Մի խումբ լուրջ մարդիկ, որոնք ես վստահ եմ, որ որպես վկա հետո կներգրավվեն այս գործի մեջ եւ կասեն, որ այո, եւ այդ վախի մթնոլորտը կճարթվի եւ կասեն, որ այո, մեր նկատմամբ էլեկտրաշոկ կիրառվել է եւ ավելին, հոլիկը պատմաներ ակիրավի, այդ ամեն ինչը ջրի երեսա դուրս գալու։
Փաստեր կարող եք ներկայացնել։
Փաստը ժողովուրդն է, որը պիտի վախը հաղթարարի ու գախոսա, ես վստահ եմ։ Դա 3 տարի առաջ տեղի ունեցել էլեկտրոշոկի պատմությունը, հնդրում են, որ գտնեն այդ մարդկանց, ում նկատմամբ եղել է։ Այսինքն, այդ մենք էլ աշխարհում ենք այդ մարդկանց, որ ձեր հետ ոչ մի վատ բան չի լինի։ Եկեք խոսացեք, որ այդ մարդիկ կան այսօր, եւ գտնենք խոսան, ես վստահ եմ։
Բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը պատմում է, որ դեռևս 2011-ին են կապանում գյուղացիներից լսել, որ իրենց շահագործել են եւ անգամ էլեկտրաշոկ կիրառել իրենց նկատմամբ։ Այդ մասին հենց 2011-ին Սուխուդյանը բարձրաձայնել է, եղել են հրապարակումներ Մամուլում, բայց փաստորեն այդ ժամանակ Dinogold Mining-ը հերքում չի պահանջել։
Ուղղակի մենք կապում ենք սա նաև սրահետ, երբ Հայաստանի շրջանակներում էր հնչում իրանց վատ գործունեության մասին, իրանք ոչ մեկին դադի չէին տալիս։ Երբ որ Հայաստանի սահմաններից դուրս եկավ եւ իրանց տերերի մատնացույց եղավ այնտեղ, որովհետեւ բոլոր հանքատնաբերդը շատ լավ գիտեն, ոնց որ մենք էստեղ նշում ենք, իրանք Եվրոպայից են, Ամերիկայից են, Կանադայից են, հա, չէ՞։ Երբ որ մատնացույցը եկավ սահմանից դուրս Հայաստանից, իրանք արդեն փորձեցին դադի տալ։
Երբ որ միջազգային ասպարեզում ասվում, հնարավոր է, որ բանկից գումար չստանան, ժամանակ են խառնվում են իրար։
Դատավոր Դանիելյանը հաջորդ նիստը նշանակել է ապրիլի 15-ին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հաջորդ թեմայի մասին։ Տուրիզմի ոլորտը զարգացնելու զբոսաշրջիկների հոսք դեպի Հայաստան ապահովելու համար կառավարությունը տարբեր ծրագրեր է իրականացնում, սակայն ոլորտում բացերը դեռևս շատ են։ Զբոսաշրջիկները հիմնականում դժգոհում են օտարալեզու ցուցանակների եւ ուղեցույցերի ու քաղաքային զուգարանների պակասից, աղբից, հյուրանոցների գներից եւ այլն։ Իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանն է անդրադարձել թեմային։
Հայաստանում մարշավագնացության համար առավել հարմար ու հետաքրքիր ժամանակաշրջանը ապրիլ, մայիս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներն են, սակայն առավել ակտիվ շրջանը շարունակում է մնալ ամառը արցակուրթի շրջանում։ Այս կարծիքն ունի արշավականներ ակումբի ղեկավար Էդգար Հարությունյանը։ Նրա խոսքով սփյուռքահայերն ու արտասահմանցիները արշավականներին են միանում ամռանը։ Ձմռան ամիսներին, ասում է Էդգարը, շատ քիչ թվով մարդիկ են մասնակցում մարշավագնացությանը, քանի որ դա իրենից ներկայացնում է բարդություններ ունեցող լեռնագնացություն։
Ամեն դեպքում կա որոշակի մարդկանց խումբ, որոշակի թիմ, որ նույնիսկ այդ պայմաններում արշավում են։ Իսկ մնացած ամիսներին, կոնկրետ գարնանից սկսած մինչև աշնան վերջ, արդեն մեր հիմնական արշավներն են տեղ ունենում։
Արշավների գներն էլ ընդհանուր առմամբ կախված են երկրում տիրող գնային փոփոխություններից, մեսեդրույցում նշեց Էդգար Հարությունյանը։ 25-ից 30-ի մեջ է տատանվում արշավագնացների միջին տարիքը, ասում է նա, հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր աշխատում են եւ ընտանիք ունեն։ Արշավականների ակումբը Երևանում գործում է արդեն 5 տարի, այդ ընթացքում արշավագնացության ժամանակ ծանոթացել եւ ընտանիք է կազմել արդեն 7 զույգ։ Արշավականների ակումբի ղեկավարը պատմում է, արդեն ավանդույթ է դարձել արշավների շնորհիվ ձևավորված ընտանիքին ակումբը 1 վրա նվիրում,
որը արշավականի համար նույնն է, ինչ որ քաղաքում ապրող բնակչի համար բնակարան է։ Ու վրանը հանձնում ենք, նա եթե հրավիրված եմ ունենում արսանիքին, հենց արսանիքի սրահում, եթե ոչ, չնայած երբս չի լինում, ամեն դեպքում երբեմն արսանիքի սրահում չենք հանձնում, ամուսնությունից հետո զույգերի եկած առաջին արշավի ժամանակին վրանը հանձնում։
Ոլորտում առկա խնդիրներից Էդգար Հարությունյանը առանձնացնում է հետևյալ կետերը.
Եղտոտություն, մարդիկ այնտեղ, երբ որ գնում են հաց տելու, մատավանելու, ամբողջ տարածքը եղտոտվում է, դառնում է աղբանոց բառուսկին իմաստով, ու որքան էլ այդ ուղությամբ ինչ քայլեր կատարվեցին, կամ թեկուզ որ ինչ փոքրիկ կամ բեր կամ ինչ պետական մակարդակով, ամեն դեպքում խնդիրը նա, երբ որ թեկուզ տեղ անգամ մաքրում ես աղբից, երկու շաբաթ գնում ես, ասում ես նույն վիճակն է տիրում։ Խնդիրն է նաև ճանապարհներն են, որը կարելի ասել քիչ թե շատ կամաց-կամաց լուծում է գտնվում։ Իսկ ամենամեծ խնդիրը վանքերի պատմամշակութային հուշարձանների ամխտար վիճակն է։ Նա ամեն տարի գնալով տեսնում ես, որ այս վանքում դեռևս ոչ մի գործ չի կատարվել, բայց այսինչ քարը անցած տարի կար, այս տարի արդեն չկա անգելը։
Լոկա տուրիստական գործակալության տնօրեն Ռուզաննա Մելքոնյանի խոսքով շատ կտրուկ փոփոխություն գարնանային փաթեթների գների մեջ չի նկատվում։ Հիմնականում գարնանը մարդիկ հետաքրքրվում են ներգնա եւ արտագնա ամռան հանգստի վերաբերյալ։
Գարնանը գալիս են, հազվադեպ են լինում իհարկե, զույգեր ընտանիքներով գնում են Թայլանդ, Դուբայ, Շրիլանկա։ Ինչ վերաբերում է ներգնատուրիզմին, կան ցանկացողներ, կան գնում են Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Անկաբան, ինչպես միշտ։ Գարունը հիմնականում համարվում է պասիվ շրջաններից մեկը, նույնիսկ ավիատոմսերն են հետաքրքրվում ամռան համար։
Ռուզաննա Մելքոնյանը նշեց նաև, որ քաղաքացիներն օգտվում են նաև սոցպաթեթի հնարավորությունից։
Սոցպաթեթի շրջանակները թույլ է տալիս հայերին ու պետաշխատողներին հանգստանալ Հայաստանում և Ղարաբաղում, արդեն զգալի աշխուժություն է նկատում նաև այդ շրջանակներում, շատ են հետաքրքրվում, որ կարողանան իրեն 80,000-ի ու հիմնական 80,000-ի սահմաններում հանգստանան Հայաստանում, ինչպես նաև Ղարաբաղում։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 3-ին արդեն 10-րդ անգամ կմեկնարկի մանկապատանեկան գրականության շաբաթը։ Ամեն տարի մանկապատանեկան գրքի շաբաթի մեկնարկը տրվում է Հանրապետության որևէ մարզում։ Այս տարի շաբաթը կմեկնարկի Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում։ Միջոցառման շրջանակներում մանկագիրները կայցելեն Հանրապետության այլ մարզերի և մայրաքաղաքի դպրոցներ, հանդիպումներ կունենան աշակերտների հետ և գրքեր կնվիրեն։ Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում։
Արդեն մոտ 10 տարվա պատմություն ունեցող մանկապատանեկան գրականության շաբաթն այս տարի կմեկնարկի ապրիլի 3-ին Գավառից։ Ուղիղ մեկ շաբաթ Հայաստանի մարզերի ու Երևանի դպրոցներում ու գրադարաններում կանցկացվեն միջոցառումներ, որոնց շրջանակներում երեխաները հնարավորություն կունենան նաև ծանոթանալու ժամանակակից մանկագիրների հետ։ Բանաստեղծ արձակագիր, մանկագիր, գրքի և գրահրատարակչական գործի կենտրոնի տնօրեն Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով, սա ոչ միայն առիթ ու միջոց է գրականությունն ու մշակույթը տարածելու, այլև ոլորտի խնդիր բարձրաձայնելու։
Այսօրվա գրաշուկան լցվել է այնպիսի հեղեղով, որը գրականություն չեմ համարի, ջոկատավարից սկսած մինչև ես չգիտեմ ով մանուկների համար գրքեր են գրում, և հրատարակիչները, տպարանատերերը այդ արտադրանքի գեղարվեստական կողմին ուշադրություն չեն դարձնում, դրանք հրատարակում են և լցնում են մեր գրաշուկան։ Իսկ ծնողները չգիտեն դա ինչ գիրք է, դա ունի արդյոք գեղարվեստական արժեք, որակ ունի, թե չէ, տանում են իրենց երեխաներին են հրամցնում։
Միլիտոնյանը նշում է, որ հայ գրականությունը ստեղծել է բարձրարժեք գրքեր մանուկների համար, և այդ որակը պետք է պահել, սակայն ցավում է, որ վերջին շրջանում միայն նկատվում է ճաշակի համընդհանուր ճգնաժամ։
Երաշխության մեջ ռաբիզական հեղեղը, որը գրավել է ամբողջ հանրապետությունը, մենք թույլ չտանք, որպեսզի մյուս ասպարեզները ընկղվեն դրա մեջ։ Իսկ դրա վտանգը ես տեսնում եմ, նկատում եմ, գրականությունն են արդեն ներքաշում նման անճաշակ ճահճուտը, և գովազդում են Facebook-երում, և չգիտեմ ինչ են անում, գրքեր, որոնք գեղարվեստի հետ բացարձակ կապ չունեն։
Միլիտոնյանի խոսքով դաշտը վերահսկելու ոչ մեխանիզմ կա և ոչ էլ դրա կարիքը, վստահեցնում է, վերահսկողություն մտցնելով գրականություն չեն ստեղծում, սակայն ուզում է ոլորտում տեսնել համախմբված սրտացավ աշխատանք ու գործի նկատմամբ լուրջ մոտեցում։
Եթե մենք պետականորեն աջակցում ենք մանկական լավ գրքերը հրատարակում, ապա այդ լավ գրքերը պիտի հարոզվեն, պիտի ներկայացվեն, այդ հեղինակների գրքերը, հեղինակները իրենք պիտի ճանաչելի լինեն, որպեսզի ուսուցիչը, ծնողը ինքը կարողանա տարբերակել լավ գրականությունը վատ գրականությունից, ուսուցիչը ուղորդիչ դեր ունի։ Սակայն ես այսօր Հայաստանում դա չեմ տեսնում։ Ուսուցիչները բավարարվում են դպրոցական ծրագրերով, և կարծես թե դաշտը ընդհանուր չնկատեն, թե ինչ է ստեղծվում այսօր այս ժամանակի մեջ։
Խնկո Ապոր գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ չնայած մանկական գրականություն գրեթե բոլոր հրատարակիչներն են հրատարակում, սակայն ցավոտ խնդիր է հենց մանկագիրների հարցը։
Դաշտը կարծես թե սերնդակոխության չի ենթարկվում, կամ շատ դանդաղ քայլերով է առաջ գնում,
սակայն Միլիտոնյանը լավատես է։
Ունենք իհարկե արդեն տարիքն առած մանկագիրներ, Սուրեն Մուրադյան, Երվանդ Պետրոսյան, Լիպարիտ Սարգսյան, Յուրա Սահակյան և 1-2 գրականագետ, որոնք իրենց ուշադրության կենտրոնում են պահում մանկագրությունը, Լուտվիկ Կարապետյանը, և նաև ուրախությամբ պիտի ասեմ, երիտասարդ գրականագետներ են արդեն սկսել հետաքրքրվել, և մագիստրատուրաներում ես գիտեմ, որ արդեն մանկագրության վերաբերյալ ատենախոսություններ են մշակում, ներկայացնում և այլն։
Անդրադառնալով պատանեկան գրականության խնդիրներին, Միլիտոնյանը նշում է, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում վերջին 100 տարիների ընթացքում շատ քիչ գրքեր են հրատարակվել հենց այս տարիքային խմբի համար։
Խնդիրն այն է, որ պատանեկան արձակ ստեղծելը մեզանում այդ ավանդույթները քիչ է եւ բարդ տարիք է դա, անցումային բարդ տարիք է, որը դրականության մեջ պիտի երևա։ Մեր գրողներից քչերն են, ես ասած, խիզախում մտնեն այդ ասպարեզը, որովհետև խոտանը շատ է եղել։
Տոնոյանը եւս նշում է, որ պատանեկան գրականության բացը միշտ եղել է, կա ու կմնա։
Այստեղ պետք է մենք արդեն ձեռնամուխ լինենք օտար գրականության թարգմանության գործին, որովհետև պատաններին հասյագրված գրականությունը միշտ էլ աշխարհում տեսակ խոցելի է եղել։ Մեզ մոտ շատ քիչ գրականություն կարող ենք առանձնացնել, որ ուղված է հենց պատանիներին, անշուշտ օգնության է գալիս թարգմանական արդեն հարցը, արվում են, այո, քայլեր արվում են, բայց նորից դրանք բավարար չեն։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեգելը հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքներին պետք է լուրջ վերաբերել։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Քիմ Յոնգունը հրամայել է երկրի հրթիռային զորքերը բերել մարտական պատրաստվածության աստիճանի։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում Պրահայից։
Մինչ մենք քննարկում ենք փետրվարի 18-ի կամ մայիսի 5-ի ընտրությունների թեման, Եվրոպան վերլուծում է Սիրիայի ճգնաժամը, Իրանի խնդիրը, Ռուսաստանում հասարակական կազմակերպություններում անցկացվող ստուգումները կամ Բրիտանիայում Բորիս Բերեզովսկու մահվան առեղծվածը, հերավոր արևելքում բորբոքվում ու հասունանում է մի կոնֆլիկտ, որը աստված մի արածս է, այդելու դեպքում հիրավի աղետաբեր կդառնա ամբողջ աշխարհի համար։ Հյուսիսային Կորեան իր հերահար հրթիռները մարտական պատրաստությանը բերել, վիճակն էլ ավելի է վտանգավոր այն պատճառով, որ համայն աշխարից մեկուսացված այդ ծայրահեղ կոմունիստական ճամբար պետությունն ունի միջուկային ռումբեր։ Փենյանը հայտարարել է, որ իր հրթիռները կարող են հասնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածք, ընդ որում ոչ թե հերավոր ամերիկյան կղզիներ, այլ հենց բուն Ամերիկա։ Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվական գործակալությունները հայտնել են, որ երկրի ղեկավար Կիմ Չեն Ինը ստորագրել է մարտական տագնապի հրամանագիր և, ինչպես Փենյանի հեռուստատեսությունն է վկայակոչում, ասել է, թե մեջբերում եմ, եկել է ամերիկացի իմպերիալիստների հետ հաշիվները մաքրելու ժամանակը։ Հարավային Կորեայի լրատվական գործակալությունների փոխանցումը կոմունիստական Կորեայում զորքերի և զինտեխնիկայի լուրջ ակտիվություն ու տեղաշարժ է նկատվում։ Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները ուշադրությամբ հետևում են այս զարգացումներին, հատկապես Սկադ, Ռոդոնգ և Մուսուդան տեսակի միջին և հեռահար հրթիռների տեղափոխումներին, ասել է Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Կիմ Մին Սեկը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեգլը ասել է, թե Պենտագոնի որոշմամբ B2 մակնիշի երկու ռմբակոծիչ կմիանա այժմ տեղի ունեցող հարավկորեական ամերիկյան զորավարժություններին։ Նշենք, որ B2-ները կարող են փոխադրել ատոմային և ջրածնային ռումբեր։ Հեգլն ասել է, թե Հյուսիսային Կորեայի ռազմաշունչ ռետորաբանությունը շիկացնում է իրավիճակը կորեական թերակղզում։
We must make clear that these provocations by the North are taken by us very seriously and we'll respond to that.
Մենք հստակ հայտարարում ենք, որ ամենայն լրջությամբ ենք վերաբերվում Հյուսիսի այդ սադրիչ գործողություններին եւ համարժեք պատասխան ենք տալու, նախազգուշացրել է Ամերիկայի պաշտպանության նախարարը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Վերջում եւս մեկ լուր։ Հյուսիսային Կիպրոսի ինքնահռչակ հանրապետության ֆինանսների նախագահ Էրսին Թաթարը Կիպրոսում ապրող եւ այդ երկրում տնտեսական ճգնաժամից ստուժող ռուսաստանցիներուն ու բրիտանացիներին կոչ է արել տեղափոխվել կղզու հյուսիսային հատված։ Հունական Կիպրոսի վարչակազմն է, որ սննկացավ թուրքական հայրենիքի աջակցության շնորհիվ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը կայունության գործոն է դարձել միջերկրականում, հայտարարել է Թաթարը Անադոլու լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Նա ասել է, թե հանգիստ երկրի փնտրող ռուսաստանցիները և բրիտանացիները կարող են ընտրել կղզու հյուսիսը, որտեղ կարող են սեփականություն ձեռք բերել և բանկային հաշիվներ բացել։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։ Մեզ հետ կարող եք կապվել 56 10 64 հեռախոսահամարով։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։